ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวความอร่อยของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าขนมาเอาใจคุณผู้ฟังในไต้หวันนะคะที่อยากจะคลายร้อนค่ะทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะกับอากาศที่เรียกได้ว่าร้อนเหลือเกินโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันค่ะคุณผู้ฟังร้อนแบบว่ามีแต่แดดแล้วก็ไม่มีลมด้วยนะน่ากลัวมากจริงๆค่ะดังนั้นค่ะอาหารคลายร้อนนะคะก็ต้องมาแล้วล่ะค่ะซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากไอศกรีมนั่นเองดังนั้นค่ะในสัปดาห์นี้แล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปนะคะหากใครที่อยากรู้แล้วก็ในช่วงซัมเมอร์ปี2020นี้ค่ะคนไต้หวันเนี่ยเขาชื่นชอบการรับประทานไอศกรีมยี่ห้อไหนในร้านสะดวกซื้อกันบ้างพลาดไม่ได้นะคะต้องติดตามรับฟังให้ดีๆเลยทีเดียวค่ะคลิกติดตามรับฟังกันได้นะคะบนเว็บไซต์ www.th.rti.org.tw หรือจะคลิกติดตามบนเว็บไซต์ Facebook ก็ได้นะคะ www.facebook.com/rtifanpage ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าอันดับที่11ถึง20ของไอศกรีมในร้านสะดวกซื้อที่ได้รับความนิยมมากๆจากคนไต้หวันซีซั่นนี้มีอะไรกันบ้าง
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
สำหรับอันดับที่20ค่ะคือไอศกรีมที่มีชื่อว่าอาชิโนงเฉวเกาค่ะถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คืออาชิโนนั่นเองสะกดก็คือตัว A-C-H-I-N-O นะคะอาชิโนค่ะเป็นไอศกรีมนะคะในเครือของบริษัทอาหาร SY Food จำกัดค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าไอศกรีมอาชิโนนี้นะคะเป็นไอศกรีมเก่าแก่ค่ะแล้วก็มีทั้งเป็นแบบแท่งนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีทั้งแบบกล้วยซึ่งนะคะแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คงจะเป็นไอศกรีมแบบแท่งค่ะแล้วก็ในซีซันนอลนี้นะคะเขามีทั้งไอศกรีมชานมไข่มุกไอศกรีมเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็ไอศกรีมไข่เค็มที่ได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวต่อมาอันดับที่19ค่ะเป็นไอศกรีมนะคะจะเรียกว่าเป็นไอศกรีมได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังเป็นเหมือนไอศกรีมกึ่งน้ำแข็งใสค่ะจากติงกว้ากว้าหรือว่า TKK Fly Chicken นั่นเองนะคะหากใครทราบกันดีค่ะติงกว้ากว้าเนี่ยเป็นแบรนด์ไก่ทอดชื่อดังออริจินอลของไต้หวันอีกหนึ่งเจ้านะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบไก่ทอดในสไตล์ KFC แต่ชอบไก่ทอดในสไตล์เหมือนแบบไก่ทอดหัดใหญ่บ้านเรานะคะที่ไม่มีแป้งนะคะแล้วก็แบบเป็นไก่ที่ผ่านการหมักมาเรียบร้อยก็แนะนำว่าให้ไปซื้อติ่งกวากวานี่แหละค่ะซึ่งในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ค่ะนอกเหนือจากคุณจะได้กินไก่ทอดแสนอร่อยแล้วเขาก็ยังมีในส่วนของเครื่องดื่มเย็นๆนะคะจะเรียกว่าเป็นไอศกรีมได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังถ้าบ้านเราเนี่ยให้นึกถึงภาพสเลอร์ปี้อย่างนั้นเลยนะคะแต่ของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้โค้กค่ะเขาใช้เป็นชาดำนะคะแล้วก็ชื่อภาษาจีนก็คือฮงชาเซวนีนั่นเองค่ะจะบรรจุแก้วจำหน่ายนะคะราคาแก้วละ55เหรียญไต้หวันเท่านั้นต่อมาอันดับที่18ค่ะคือไอศกรีมยี่ห้อเยวนตงเผาเผาปิงนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือเยวนตงบับเบิ้ลไอซ์นั่นเองหากใครเคยได้ยินเผาเผาปิงนะคะให้นึกถึงภาพของไอศกรีมโบราณไต้หวันค่ะที่เราจะพบเห็นอยู่ตามตลาดกลางคืนทั่วไปนะคะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าเผาเผาปิงนะคุณผู้ฟังลักษณะเหมือนไอศกรีมโฮมเมดในสไตล์ไต้หวันค่ะแต่ด้านรสชาตินะคะของเขาเนี่ยก็จะต้องเป็นรสชาติที่คนไต้หวันหรือว่าคนท้องถิ่นเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่เขาก็จับมานะคะบรรจุอยู่ในกล่องนะคะคุณผู้ฟังสีสันสวยงามน่ารับประทานมากๆค่ะแล้วก็วางออกจำหน่ายนะคะให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้นะคะนอกเหนือจากรสฮวาเซิงรสถั่วลิสงที่เป็นออริจินอลรสนมแล้วนะคะก็ยังมีรสชาติของผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเช่นซาวรสสตรอเบอรี่นะคะหรือว่าจะเป็นแคนตาลูปมะม่วงต่างๆเหล่านี้นะคะก็มีให้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยใครที่สนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะบนเว็บไซต์ bubbleice.com.tw ค่ะ ต่อมาอันดับที่17ค่ะคือไอศกรีมยี่ห้อโลตัสนะคะต้องบอกเลยว่ายี่ห้อนี้ค่ะเป็นออริจินอลมากๆนะนอกเหนือจากไอศกรีมแล้วค่ะเขายังมีเป็นพวกขนมบิสกิตนะคะคุกกี้ต่างๆเนี่ยวางจำหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าของไต้หวันด้วยเปิดมาตั้งแต่ปี1932แล้วคุณผู้ฟังดังนั้นคุณภาพความอร่อยเนี่ยการันตีได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่อร่อยจริงเนี่ยไม่อยู่นานขนาดนี้แน่นอนนะซึ่งนะคะไอศกรีมยี่ห้อโลตัสค่ะเขาก็ได้นำเอาในส่วนของบิสคอฟหรือว่าบิสกิตค่ะมาทำเป็นกล้วยนะคะแล้วก็รสชาติของไอศกรีมก็คือจะเป็นวานิลาผสมกับเจี้ยวถังคาราเมลนั่นเองค่ะคิดดูนะคะว่าความหวานนะคะของคาราเมลผสมกับความหวานหอมมันของวานิลานะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกล้วยกรอบอร่อยอร่อยนะคะหอมแป้งบิสกิตด้วยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆนะคะซึ่งราคาจำหน่ายก็ไม่แพงด้วยนะคุณผู้ฟังรู้สึกว่าจะอยู่ที่คนละ20เหรียญไต้หวันเท่านั้นนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเพียงมองหาแพ็กเกจไอศกรีมโคนสีแดงล้วนค่ะต่อมาอันดับที่16ค่ะต้องบอกเลยว่าเอาใจคนที่ชอบทานไอศกรีมรสนมนะคะเพราะว่ายี่ห้อนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องนมสดอยู่แล้วค่ะดังนั้นพอมาทำเป็นไอศกรีมนะคะบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนค่ะกับไอศกรีมแบบแท่งนะคะของยี่ห้อชูลู่มู่ฉังนั่นเองชื่อเต็มของเขาก็คือชูลู่มู่ฉังนิ้วไหนเฉวเกาค่ะเขาฟีเจอริ่งกับอาฉีหนงนะคะอย่างที่เราบอกว่าอาฉีหนงเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการทำไอศกรีมแบบแท่งอยู่แล้วค่ะดังนั้นเขาก็เอานมสดจากชูลู่นะคะจากฟาร์มชูลู่นี่แหละค่ะไปทำเป็นไอศกรีมนมสด 100% ออกมานะคะแล้วก็บอกเลยว่าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมาต่อกันที่อันดับ15เลยดีกว่าค่ะกับใครที่ชื่นชอบไอศกรีมที่มีกลิ่นชาแรงๆนะคะโดยเฉพาะชาไต้หวันค่ะคุณผู้ฟังชาอูหลงไต้หวันนั่นเองนะต้องบอกเลยว่าเทียนเหรินหมิงชาค่ะเป็นยี่ห้อชาชื่อดังของไต้หวันเขาก็ได้ยกเอานะคะไอศกรีมที่ทำจากชาไต้หวัน 100% เนี่ยมาเสิร์ฟให้คุณถึงแฟมิลี่มาร์ทแล้วล่ะค่ะโดยเขาได้ฟีเจอริ่งกับเฉียวเหมยปิงฉิลิงนะคะหากใครจำได้เฉียวเหมยปิงเนี่ยเป็นแบรนด์ไอศกรีมชื่อดังเก่าแก่ของไต้หวันอยู่แล้วนะคะดังนั้นสามารถการันตีได้เลยนะเรื่องราวของคุณภาพไอศกรีมค่ะและก็ยิ่งได้วัตถุดิบดีๆนะคะเป็นชานะคะรสชาติคุณภาพเยี่ยมอย่างจิวอีซันหวังฉาของแบรนด์เทียนเหรินมาด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่าไอศกรีมอันนี้ค่ะรสชาติชาเนี่ยเตะจมูกทุกคำอย่างแน่นอนต่อมาอันดับที่14ค่ะคือไอศกรีมนะคะที่มีชื่อว่าเซินหยงปิ้งฉีหลิงหากใครนะคะได้ยินชื่อเซินหยงแล้วเนี่ยนึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะให้นึกถึงค่ะลูกอมนะคะรสคาราเมลนมที่วางจำหน่ายอยู่ในเซเว่นกล่องสีเหลืองๆค่ะหรือว่าที่วางจำหน่ายอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตกล่องสีเหลืองๆซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอะไรรู้ไหมผู้ฟังเป็นของฝากที่คนฮ่องกงกับคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบมากๆเวลาเดินทางมาไต้หวันค่ะซึ่งเซินหยงเนี่ยนะคะเป็นไอศกรีมเป็นแบรนด์อาหารนะคะที่อยู่ภายใต้เครืออาหารโมรินากะค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยนำเอาในส่วนของวัตถุดิบที่เอาไปทำลูกอมนะคะมาทำเป็นไอศกรีมด้วยนะซึ่งไอศกรีมของเขาเนี่ยเป็นไอศกรีมกึ่งขนมปังค่ะคุณผู้ฟังลักษณะของเขาก็คือจะมีในส่วนของวาฟเฟิลนะแผ่นบางๆครอบอยู่ข้างนอกแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นไอศกรีมวานิลานะคะไส้ต่างๆค่ะอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นไส้คาราเมลนมนะคะที่ขึ้นชื่อมากๆเจ้าสีเหลืองๆของเขานั่นเองอันที่2ก็คือไส้ชาเขียวค่ะมัทฉะชาเขียวนะคะแล้วก็ตัวที่3ค่ะก็คือจะเป็นไส้เฮ้ยถังหรือว่าน้ำตาลสายแดงนั่นเองต่อมาอันดับที่13เลยค่ะกับไอศกรีมที่เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ชื่อดังมากๆอีกหนึ่งแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มาจำหน่ายในไต้หวันค่ะอย่าง Cold Stone นั่นเองซึ่ง Cold Stone เนี่ยเขามีหน้าร้านที่เป็นร้านขายไอศกรีมอยู่ตามห้างสรรพสินค้าด้วยนะคุณผู้ฟังแต่หากเราไม่มีเวลาไปห้างสรรพสินค้าแต่อยากกินไอศกรีมในรสชาติต่างๆของ Cold Stone แล้วก็ตอนนี้คุณสามารถไปหาซื้อที่ร้านสะดวกซื้อได้แล้วล่ะค่ะซึ่งตัวไอศกรีมที่ได้รับโหวตให้มาอยู่ในอันดับที่13นะคะ คะในซีซั่นนี้นะก็คือเผาเผาเซียนเซิงนะคะหลานเหมยหมาขาหลงปิงฉีหลิงนะคะหรือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยสั้นๆก็คือเป็นไอศกรีมมาการองคุณผู้ฟังรสชาติเนี่ยก็จะเป็นไส้ที่เกี่ยวข้องกับหลานเหมยค่ะซึ่งก็คือบลูเบอร์รี่นั่นเองลักษณะหน้าตาของเขานะคะก็จะเป็นแป้งมาคาลองที่ขยายขนาดขึ้นมาให้มันใหญ่หน่อยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ประกบกันนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นไอศครีมนะคะรสบลูเบอร์รี่นะหลานเหมยก็คือบลูเบอร์รี่นะคะดังนั้นใครที่ชอบทานไอศครีมที่มี texture ของขนมมาการองนะหวานหวานนิดนึงนะคะแล้วก็กัดเข้าไปแล้วเนี่ยเจอเนื้อไอศครีมที่มีรสชาติเปรี้ยวๆ เย็นชื่นใจแล้วก็เนื้อไอศครีมเนียนๆในสไตล์ของโคสโตนนะคะแนะนำว่าให้ไปลองชิมเจ้าตัวนี้เลยละค่ะต่อมาอันดับที่12ค่ะเป็นไอศครีมจากเล้าหูถังค่ะภาษาอังกฤษก็คือไทเกอร์ชูการ์นั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าไทเกอร์ชูการ์เนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของชานมไข่มุกน้ำตาลทรายแดงถูกไหมคะดังนั้นค่ะในช่วงซีซันนอลฤดูร้อนแบบนี้ค่ะเขาก็เลยคิดค้นนะคะการควบรวมระหว่างนมสดกับน้ำตาลทรายแดงเอามาผสมรวมกันจนกลายเป็นในส่วนของไอศครีมเล้าหูถังนะคะเฮยถังโบบ้าโฮ่ซวงเสวยเก้าหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆนะคะก็คือเป็นไอศครีมที่รสชาติก็คือจะเป็นชานมมีไข่มุกอยู่ข้างในเพราะว่ามีโบบ้าด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำตาลทรายแดงด้วยละค่ะใครที่อยากจะลองเปลี่ยนรสชาติดูไม่อยากกินชานมไข่มุกเลยกลัวอ้วนเอ๊ะลองเปลี่ยนมากินไอติมดูไหมเพราะแท่งมันเล็กกว่าอะไรอย่างนี้เผื่อจะผอมกว่านะคะก็แนะนำว่าให้ไปลองหาซื้อดูได้ราคาจำหน่ายไม่แพงด้วยนะรู้สึกว่าจะอยู่แท่งละประมาณ40กว่าเหรียญไต้หวันเท่านั้นเองละค่ะต่อมาอันดับที่11ค่ะเป็นไอศครีมจากแบรนด์ทงอี้หรือว่ายูนิเพรสิเดนต์นั่นเองนะคุณผู้ฟังซึ่งไอศครีมของทงอี้ที่ได้รับเลือกให้ติดอันดับที่11นะคะก็คือรุ่ยซุ่ยเซียนหรูเสวยเก้าหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็จะเป็นไอศครีมแบบแท่งที่ทำจากนมสดแท้ 100% ค่ะโดยเขาใช้นมของยี่ห้อรุ่ยซุ่ยนั่นเองนะคุณผู้ฟังซึ่งยี่ห้อนมรุ่ยซุ่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในเครืออาหารของยูนิเพรสิเดนต์นะคะลักษณะของแพ็กเกจเขาหากใครนึกไม่ออกก็คือจะเป็นกล่องสีขาวนะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีโลโก้เขียนว่ารุ่ยซุ่ยเซียนหรูแล้วก็มีรูปฟาร์มวัวนะคะอยู่บนชื่อภาษาจีนอีกทีนึงนะซึ่งต้องบอกเลยว่านมของเขาเนี่ยคุณภาพมาตรฐานนี้ไม่เป็นสองรองใครในไต้หวันนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆมีทั้งนมที่เป็นแบบธรรมดาแล้วก็แบบพร่องมันเนยค่ะดังนั้นเขาก็เลยหยิบเอาคุณสมบัติตัวนี้ล่ะค่ะมาทำเป็นไอศครีมนะคะเพราะว่าพอกลายเป็นไอศครีมแล้วเนี่ยก็จะช่วยยืดอายุของนมสดเนี่ยให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้นโดยที่ยังสามารถคงคุณสมบัติหรือว่าคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้เหมือนเดิมค่ะก็เลยทำให้ไอศครีมลุยซุยเซียนหรูจากทงอี้นะคะหรือว่ายูนิเพรสิเดนต์เนี่ยได้รับคะแนนโหวตจากคนไต้หวันให้ติดอยู่ในอันดับที่11ของไอศครีมยอดนิยมในซีซั่น2020นี้แหละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับอันดับที่11ถึง20นะคะต้องบอกเลยว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะต้องบอกว่ากว่า 80% นะคะมีวางจำหน่ายอยู่ในร้านสะดวกซื้อค่ะอาจจะอยู่ในเซเว่นอาจจะอยู่ใน Family Mart OK หรือว่า High Life นะคะคุณผู้ฟังสามารถไปลองหาดูกันได้นะเดี๋ยวยูจะแปะรูปทั้ง10ยี่ห้อนี้นะคะไว้บนเว็บไซต์ของ RTI นะแคปรูปไปเลยแล้วก็ไปถามพนักงานได้เลยนะคะว่าคุณเนี่ยอยากกินไอติมรสชาติไหนนะเพื่อจะทำให้เราเนี่ยมีความสดชื่นนะแล้วก็มีพลังงานในการที่จะทำงานต่อไปท่ามกลางอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะและแน่นอนค่ะว่าในสัปดาห์หน้าก็ต้องพลาดไม่ได้นะคะเพราะเราจะมาต่อกันที่อันดับ1ถึงอันดับ10ค่ะซึ่งบอกเลยว่าอันดับ1ถึงอันดับ10เนี่ยแข่งขันสูงมากมีทั้งยี่ห้อน้องใหม่มาแรงแล้วก็เป็นยี่ห้อเก่าแก่ที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะคะเรื่อยๆๆมาจนถึงปี2020นี้ด้วยล่ะค่ะใครอยากทราบแล้วก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะกับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ